Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për një dekadë 147 vdekje të punëtorëve në vendet e tyre të punës, kompenzimi mungon nga kompanitë. Reparti për IVF-in e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës pret pajisjet për funksionalizim. Interesimi i shtuar i të huajve për mësimin e gjuhës shqipe. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, gjatë 10 vjetëve në Kosovë kanë humbur jetën 147 punëtor në vendet e tyre të punës, kurse janë lënduar 933 punëtor. Shumica e këtyre rasteve kanë ndodhur në sektorin privat. Përfaqësuesit e sindikatës së sektorit privat konsiderojnë se këto shifra duhet të jenë alarm për institucionet dhe kompanitë që të veprojnë për të rritur masat e sigurisë në vendet e punës dhe të obligojnë kompanitë që të kryejnë kompenzimin familjarëve të viktimave. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport.
Njoftimet për vdekjet e punëtorëve në vendet e tyre të punës, Milaimi Briqit, ja rikthejnë skenat dhe momentet kur mësoi për humbjen e vëllait të tij Kujtimit. Kujtimi Briqit, 44 vjeç, nga fshati Komoran, komuna Drenasit, humbi jetën në vendin e tij të punës në prill të këtij viti. Ai la pas gruan dhe dy fëmijë. Milaimi Briqi kujton edhe bisedat me të vëllain për kushtet e punës. Kujtimi punonte në një kompani private në sektorin e ndërtimit.
Dhe të ishët të punës që ka blejt për porët veta. Se që përna fru kur par kushte, absolut. Ma së rripin brejt, sas. Kushtë për kushtë heqë, absolut.
Humbja e kujtimit nuk mund të kompensot, thot vlajti. Por a ishton se një kompensim financiar nga kompania ku kujtimi ka punuar, do leson të situatën socialit e familjes e ti, pasi gruaja kujtimit është e papun dhe dy fëmijet janë të mitur. Që nga vdekja kujtimit, Milaimi ka ndërprerë punën, pasi edhe ai punonte në sektorin e ndërtimtarisë.
Tash kemi përmes gjykatës, me avokatë kam avokatin, janë da ka shku në gjykatë, tash kush da t'irë në gjykatë, dhe t'me shku.
Si pas inspektoratit e punës, vetëm gjatë këti viti, 12 persona kanë vdekur në vendin e tyre të punës. Një vit me parë, kë numër ishte 14. Por shifra zyrtare për vdekjit e personave në vendet e tyre të punës ndryshojnë nga të dhënat e sindikatës e pavarur të sektorit privat. Udhëheqësi i kësaj sindikate, Jusuf Azemi, thotë se vetëm gjatë këti viti, 17 persona kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës. Ai thotë se këto raste vdekjesh duhet të jenë alarm veprimi për institucionet e Kosovës. Sipas Azemit, duhet të shtohen kontrollet në sektorin e ndërtimtarisë në mënyrë që të përmirësohen masat mbrojtëse. Azemi nga sindikata pavarur e sektorit privat u shpreh kritik, pasi pas rasteve që përfundojnë me fatalitet, kompanitë private e as institucionet nuk kompensojnë familjarët e viktimave.
Dhe çka është më e keqe, gjithkohë në këto raste qeveritë formojnë kanë fondet e veta spakut për një mbështetje financiare, përderisa mos vërtetohet se është fajtori pronari i kompanisë ose kush do të qoftë tjetër, por këta punon më momentin që vdesin faktisht në besin pa asnjë financiare dhe ligjore.
Edhe në raportin vjetor të institucionit avokatit të popullit, thuhet se numri aksidenteve në vendet e punës që kanë përfunduar me fatalitet mbetet i lartë dhe mjaft shqetësues. Në rast të vdekjes së punëtorit, thuhet në raport, familjet nuk gëzojnë ndonjë kompensim të domosdoshëm, që është i përcaktuar në legjislacionin që është në fuqi në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. E vetmja rrugë për realizimin e përfitimeve financiare në këto raste mbetet procedura gjyqësore civile, e cila familjarëve të viktimave u merr shumë kohë, mund dhe kosto financiare. Siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, me ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës dhe vdekjeve në punë sipas këtyre ligjeve janë nga 100 deri në 35.000 euro. Sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh. Numri i punësuarve vlerësohet të jetë mbi 220.000. Paga mesatare sipas të dhënave për vitin e kaluar ka qenë rreth 480 euro. Punonjësit në sektorin privat vazhdimisht janë ankuar për mos respektim të drejtave të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se deri në fund të vitit do të përfundojnë të gjitha punët dhe qytetarët do të mund të marrin shërbimet e nevojshme të fertilitetit asistuar mjekësor. Në klinikën e ginekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thonë se janë gati për këtë punë, por janë në pritje të pajisjeve për të cilat shteti ka ndarë 1.5 milion euro. Në këtë drejtim qeveria ka hartuar dhe ligjin e ri për shëndetësi, ku parashihet që edhe gratë e pamartuara mund të bëhen nëna, por kjo çështje ka hasur në kundërshtim dhe ligji nuk ka kaluar ende. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Zana nga Prishtina, identiteti i vërtetës së cilës është i njohur për redaksin, thotë se dëshiron të nënshtrohet metodës e fertilitetit asistuar mjekësor IVF, por kjo procedurë ende nuk ofrohet në institucionet shëndetësore mjekësore. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë premtuar se deri në fund të këtij viti ky shërbim do të ofrohet për qytetarët. Për shkak të mungesës së ligjit adekuat, kjo procedurë ofrohet vetëm në institucionet shëndetësore private të licencuara. Fertilizimi me IVF kushton 1000 euro dhe vetëm çiftet e martuara në Kosovë mund t'i nënshtrohen kësaj metode. Në fund të vitit të kaluar jam interesuar për metoden e fertilizimit asistuar mjekësor në Kosovë dhe nuk kam pasur mundësi ta kryej këtë shërbim për shkak të pagesave shumë të larta në spitalet private, thot Zana për Radio Evropa e Lirë. Ajo tregon se kjo procedurë ofrohet edhe jashtë shtetit, por shuma është shumë e lartë për të. IVF është një metodë e fertilitetit, së cilës si nënshtrohen personat që nuk mund të lindin fëmijë në mënyrë naturale. Përmes kësaj procedure, ekipet mjekësore heqin vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekundojnë ato me spermë në laborator. Embrionit të fekunduar i jepen disa ditë për të rritur dhe më pas vendosin në mitrën e gruas. Procesi zakonisht gjat 4 deri në 6 javë, por as kjo metodë nuk është 100% e suksesshme. Kosova synon që të ketë një raport të posaçëm të IVF-it në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për pajisjet e nevojshme në këtë raport, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë 1.5 milion euro. Në klinikën e ginekologjisë, në kuadër të së cilës do të jetë reparti IVF, po presin pajisjet për këtë metodë mjekësore. Punimet në infrastrukturë për repartin e ri vërse janë kryer. Por Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia thotë se deri në fund të këtij viti pritet të përfundojnë të gjitha punët dhe qytetarët do të mund të marrin shërbimet e nevojshme në këtë repart.
Domethënë procedurat janë duke shkuar sipas planit, natyrisht këto janë procedurat prokurimit, të cilat ne nuk mundemi dhe nuk kemi as mundësi që t'i shtyjemë se t'i bëjmë më shpejt ose më ngadalë, sepse janë procedurat të cilat e kanë rrjedhën e vet. Mirë po, për momentin janë duke shkuar sipas planit dhe nëse ka vonesa, do të ketë vonesa të cilat do të jenë nga prokurimi, mirë po ne kemi marrë të gjitha masat që edhe këto vonesa mos të ndodhë.
Institucionet private shëndetësore aktualisht e kryen metodën IVF-it bazuar në ligjin për shëndetësi dhe në bazë të një udhëzimi administrativ nga Ministria e Shëndetësisë, por ky ligj dhe ky udhëzim administrativ nuk amundson grave beqare që t'i nënshtrohen metodës së IVF-it. Qeveria e Kosovës i ka dërguar kuvendit për miratim ligjin e ri për shëndetësi ku lejohet që një grua e pamartuar të lindë fëmijë përmes metodës IVF, por deputetët nuk e kanë miratuar. Në nenin 15 ligjit thuhet se të drejtën e shfrytëzimit të metodës IVF e ka personi moshës madhore në bashkësi martësore ose jashtëmartësore, i cili sipas gjendjes së përgjithshme shëndetësore është i aftë për të punë dhe për përkujdesje prindërore. Sipas ligjit, të drejtën e shfrytëzimit të IVF-it e kanë edhe gratë e pamartuara mbi 18 vjeç që janë në gjendje të mirë shëndetësore e sociale dhe janë të afta për fertilizim dhe për përkujdesje prindërore. Kjo pjesë e legjislacionit është kundërshtuar nga disa deputet. Në mesin e tyre është edhe kryetarja e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Duda Balje. Balje thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është e gatshme që të ofrojë shërbime të tilla për gratë beqare.
As nuk jemi kundër IVF-it, një pika diskutabile të drejtave e femrat vetë me shku. Domethënë pa buri me bua IVF, si jemi gatë.
Por avokati i popullit Naim Çelaj mendon krejt ndryshe, ai thotë se është në kundërshtim me të drejtat e njerëzit nëse një gruaje të pamartuar i ndalohet që të ketë fëmijë përmes IVF-it. Sipas tij çështja e metodës IVF duhet të rregullohet me ligj e jo vetëm përmes udhëzimit administrativ.
Detyrimisht duhet të lejohet dhe duhet të rregullohet me ligj.
Ministri Vitia thotë se ekzekutivi nuk do të ndalet deri në miratimin e ligjit, të cilin ai e cilson si shumë të rëndësishëm. Vitia pret që ligji për shëndetësi të miratuohet në kuvend gjatë sesionit të vjeshtës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Numri të huajve të interesuar për të mësuar gjuhën Shqipe dhe të studiojnë në fushën albanologjisë është në rritje. Ndërko që interesimi të rinjve në Kosovë për të studiuar gjuhën ose letërsinë Shqipe është duke rënë në vazhdimësi, thonë zyrtarët e Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ata shprehin shqetësimin se departamentet të gjuhës Shqipe dhe ai letërsisë Shqipe mund të rrezikohen nga numri pakt i studentëve. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Rreth 120 pjesëmarrës të huaj në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, edicioni 41, të cilët është duke u mbajtur aktualisht në Prishtinë, janë duke mësuar gjuhën shqipe, thot Bardh Rugova, drejtori seminarit dhe udhëheqës i departamentit të gjuhës shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Leo Sokolić është nga kryeqyteti sloven Ljubljana. Ai ka ardhur për herë të parë në Kosovë për të marrë pjesë në kurset e gjuhës shqipe që organizon në kuadër të seminarit. Ai thot se edhe herët kanë ndjekur kurset e gjuhës shqipe në Ljubljan, por seminari në Prishtinë sipas tij i jep mundësi në komunikimit të përditshëm në shqip.
Gjuha shqipe është shumë antike, është shumë e vjetër. Un jam shumë i kënaqur që mund të mësoj, që mund të jem këtu dhe që mund të kuptoj pak, që mund të flas me njerëz.
Anja Živković është nga Leskovci i Serbisë. Ajo ka përfunduar studimet për gjuhën shqipe në Beograd, ku edhe ka hapur kurset për mësimin e kësaj gjuhe. Siç thot ajo në seminarin në Prishtinë, është për herë të pestë dhe vjen për të përditësuar dijen e saj për gjuhën shqipe.
Po më pëlqen se është gjuha krejt ndryshe nga të gjitha gjuhëve që i kam mësuar, sepse i flas disa, edhe është vërtet një gjuhë shumë interesante për të kulumtuar. Është një pasuri shumë e madhe që keni ju këtë gjuhë, edhe dialektet, edhe nën dialektet që janë më interesante se sa gjuha letrare.
Bardh Rugova, drejtori seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, thotë se në edicionin si vjet më janë pranuar 120 seminarist dhe po aq nuk kanë arritur të vinë për shkak të mundësisë limituar që ka seminari. Sipas tij, interesimi i huajve për të mësuar shqipen është shumë i madh. Megjithatë, si thot ai, interesimi i studentëve vendor për të studiuar gjuhën dhe letërsinë shqiptare është në rënje vite me radhë. Sipas kritereve të caktuara nga Agjencia e Kosovës për akreditim, numri i studentëve që mund të pranojnë në departamenti i gjuhës shqipe dhe ai i letërsisë shqipe është nga 60. Në vitin akademik 2022-2023 në departamentin e gjuhës shqipe janë regjistruar 41 student, ndërka 34 në atë të letërsisë shqipe. Por numri prej 20 konkurrentëve të paraqitur në afatin e parë të pranimit të studentëve në degën e gjuhës shqipe në këtë fakultet, si dhe numri prej 6 konkurrentëve të paraqitur në degën e letërsisë shqipe për vitin akademik 2023-2024 është për lajmërimi mungesës së interesimit për të studiuar këto dy fusha të albanologjisë, thotë Bardh Rugova.
Në qovë se do të kemi një trend të këtil në rënjë, atëherë mund të ketë vështirësi, mund të ketë probleme për ndo njerën prej katedrave.
Lindita Sediv Rugova, dekane e Fakultetit të Filologjisë, thotë se duhet gjetur mënyra dhe strategji që t'i bëjnë më tërheqës e departamentet e gjuhës dhe të letërsisë shqipe.
Tash ne duhet mendojmë për strategji e mënyra tjera, duhet mendojmë ndoshta për shkrirjen e të dyja gjuhës dhe letërsisë bashkë, ndoshta me kriju programe ndërdisciplinare, por ka ide. Ato mendoj që janë ato resurset e fundit, ato idet e fundit. Unë mendoj që do të kemi prap student.
Lindita Sidi Urugova tha se shqetësimet lidhur me interesimin e vogël për studime në departamentin e gjuhës dhe në atë të letërsisë shqipe i ka shprehur edhe në rektoratin e Universitetit të Prishtinës, por edhe në dikasterin qeveritar për arsim. Ministria e Arsimit e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bashkë me Fakultetin Filologjik dhe Universitetin e Prishtinës është në pritje të afatit të dytë të regjistrimit dhe presin rritje të numrit të studentëve. Njëkohësisht jemi duke shikuar mundësitë për politika afirmative që sigurojnë numër të nevojshëm të studentëve, por edhe cilësi në universitet, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Nga kjo ministri kanë theksuar se Universiteti i Prishtinës ka buxhet të mjaftueshëm që të shqyrtojë këto programe të veçanta, por se nuk do të mungojë as mbështetja e ministrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.